Другата графика, која што, каде што стојат зборовите Боса знала like talk, таа ми е поврзана со портретот на македонскиот работник. Имаме еден портрет на една македонска жена, за која што јас имав привилегија да преведувам минатата година. И во разговорот што таа го имаше во тој професионален контекст на еден од адвокатите, тоа беше легален
процес,
разговор, таа беше запрашана, секако јас бев таму во улога на преведувач, преведував за неја, меѓутоа еден од адвокатите праша ова македонска жена, како тоа не го знаете се уште англискиот јазик, се извинувам. Сте живеле тука повеќе 40 години, или сте работеле многу децени. И таа одговори, таа беа незини зборови, bosses know like talk. И за мене тоа имаше огромно влијание, кога ги чув тие зборови, во тој момент одлучив да направам дело, да направам графика со тие, со тој текст. Затоа што сметам дека и на некој начин таа графика представува како хомидж на сите македонски жени работнички што работеле во Австралија, децени работеле во австралиските фабрики, институции, кои што... Значи, тоа е како една чест, јас сакав да создадам дело, за да на некој начин го означам нивното влијание. Затоа што бе многу трогната во незиниот портрет, има многу достоинство, има гордост и секако... И затоа што јас исто така долго време работам како преведувач на македонски, и за мене е тоа огромна привилегија да се уште бидам во контакт со нашата македонска заедница, македонскиот јазик. И да, интересно е со тоа што bosses know like talk, исто така има и некој универзално значење, дека се мислува на сите, ми се чини не само на македонските работници, туку и на сите работници, кои што во таа нивната генерација, значи, нема шанса да го научат англискиот јазик кога пристигна како емигранти во ова земја.
Со примерот на вашата македонска жена, самите босови го оспорува нивниот прогрес, нели? Само и само да работат, да продолжат само да работат, да се сконцентрират само на едно нешто, да.
Интересно е што кога ја работев таа графика во Australian Print Workshop, техничарот што работи во работуницата дојде, го прочита текстот и рече и забележи дека тој е како неговата директорка.
Да.
Во таа институција, значи тоа е многу директори ги имате правила незапишани дека сакаат нивните вработувачи да се покорни, да не зборуваат и сето тоа.
Да.
За жал, тоа е судбината на многу наши македонци во те генерации кога на некој начин има шанса да одат во училиште да го научат англискиот јазик, ако га беа на нивните работни места, исто така, значи не беа охрабрувани да комуницираат и да
се вклопат во овдешниот живот, да можат да се интегрираат.
Да, точно, и како што знаеме, ние јазикот е многу важен. Меѓутоа и покрај тоа јас тоа дело го направив, значи, во чест на сите, и не само на македонските жени, туку на сите македонци.
Многу силен текст, Виолета.
Значи, двајца уметници зедовме учество во ова изложба, затоа е името на изложбата Dual Narrative. Јас бев добитник на стипендијата Джеймс Норсфилд минатата година во графичката работилница Australian Print Workshop во Фицрој. И како дел од таа стипендија, на крајот селекција од моите дела бе излагани на ова изложба.
Со што се представивте овој пат?
Па, овој пат стипендијата Джеймс Нортфилд беше посебно му се дава на жени уметници кои што работат литографија. Така да јас минатата година имав значи привилегија да работам серија на литографии кои што беа изработени на камен, и на изложбата беа изложени неколку тие литографии.
Тематика?
А тематски има многу да се зборува за тоа. Значи, мојата долга преокупација е со темата на женскиот наратив, женските приказни. В овој случај јас работев на серија на женски портрети, жени кои што доаѓаат од различно време, континенти, од различно потекло, религиозно, социјално, на некој начин сакав символично да ги поврзам во мојата изложба. И дел од изложбата се тие портрети, и неколку дела се текстуални, значи во кој што користев текст како дел од имиџот.
Да ни објасните нешто повеќе за, како што спомнавте, наратив или комбинација меѓу текст и графика.
Да, да.
Дејќи употребивте доста силни зборови, мислам, имавте силен текст во портретите.
Да, дали мислите на графиката во која што стои зборот вистина, truth?
Да, тоа е едната.
На другата графика има една друга графика на која што стојат зборовите bosses no like talk.
Да.
И сега можам за двете да зборувам посебно. А зборот вистина јас го ставив во еден венец, кој што ружите во тој венец се всушност инспирирани од еден вез што мојата баба Виолета Николова го имаше извезено на една перница. Јас долги години, мислам, користам мотиви кои што се присутни во мојата фамилија. Да. Меѓутоа, јас го композицијата на графиката во која што стои зборот вистина, вистината е ставена, зборот вистина е ставен во средина на тој венец. И сега символиката за мене значеше дека сакав да представам на некој начин вистината како погреб на вистината, или крајна вистината, или смртна вистината на некој начин, затоа што и на некој начин тоа дело е прилично политичко, затоа што ние живееме во време на пост-Трамп ера, кога либералните слободи се под закана, кога целата идеја на вистината е под прашање. И двете дела кои што стојат се присутни, изложени во ова галерија, во ова изложба, едното е комбинација на, јас имам две дела во кои што комбинација технички имам на хартија, повеќето дела се одштампани на хартија, меѓутоа две дела се одштампани и на хартија и на силена органза. И во едното дело спојни се двата имиџи на вистина. Значи, едниот што е одштампан на органза е поставен врз тој што е одштампан на харт, и на некој начин вистината кога ќе ја видиш е тешко да се види на некој начин.
Да, да.
Мислам, има едно како...
Мора да се бара.
Чување. Да, мора да се бара. Мислам, не знам дали го постигнав тој ефект, меѓутоа сакав да гледачот, кога ја гледа таа графика, си мисли, о, каде е вистината?
И уште еден силен текст во едно од делата, The Banality of Evil.
Да, да. Banality of Evil е всушност превземено, тоа се зборови на Хана Аренд, која што исто така е присутна во моите дела, во две графики. Тоа е всушност првиот портрет што го изработив во оваа серија, кога размислав за сите овие жени. Јас започнах со неја. Хана Аренд, како што знаеме, значи таа германски филозоф, меѓутоа никогаш не си има нарекувано филозоф, туку политички теорист, која што, таа беше еврејка, која што во време на предстората светска војна таа ке емигрира во Франција и после тоа во Америка. И таа всушност во време, значи после крајот на Втората светска војна, таа е присутна во Ерусалим, кога кога е судењето на Ајхман. И за тоа судење напишува многу, има напишано и книга. Меѓутоа, за жал, има и филмови се направени за тоа судење, за незиниот живот. Да. И како дел од сите тие незини размислувања за Ајхман, таа зборува за тој феномен, за таа идеја, the banality of evil, затоа што таа, иако тие зборови беа многу контраверзни во тоа време и беа многу критикувани. Меѓутоа, таа кога го наблюдуваше Ајхман, иако сите веле дека тој е монструм и дека тој е зло, дека тој е огледало на злото и сето тоа, таа велеше дека тој е обичен човек и дека затоа таа зборува за тоа да беналече виво. Интересно е затоа што од кога Трамп дојде на власт во Америка, Хана Аренц стана повторно многу популарна и сега незините книги на Амазон се потпорно распродадени. И во медиумите многу се пишува за Хана Аренц, за незините размислувања за зло и за власт и за слободи за и така натаму. Меѓутоа, јас таа ова графика јас направив на почетокот на минатата година, тоа беше пред Трамп да победи. И така, затоа што долго време читав за нејзе и така, таа една од тие жени на кој што јас му се воодушевувам. И на некој начин ова моје дело е феминистичко и дека се надевам ги одразува моите интереси во женските права и затоа што на некој начин кога ќе ги видиш сите овие жени заедно, можеш да помислиш па која е врската меѓу нив, зошто се сите овие жени поставени во исто друштво на некој начин и затоа што другите две портрети се значи на Мухтар Мај, кој што е жена од Пакистан и таа е муслиманка, представена е со Шамија, а исто така имам и портрет на анонимна партизанка, која што во мојата потрага на жена, која што е борец, јас најдов нова фотографија од борец од Виетнамската војна. Така да, тие сите на некој начин за мене се поврзани, затоа што сите овие жени, ако доаѓаат од различни континенти, времења и различни религии, сите тие на некој начин се борци за мене и затоа се поставени заедно.
Вашата изложба да се совпадне со Денот на жената, Меѓународниот ден на жената.
Точно, кој што беше пред два дена, да. Јас сметам дека сите тие теми се многу актуелни и дека, како што знаеме, жената се уште не, незините права не се исти како на мажите и дека се уште има борба за права на жените и дека се уште има обезправеност и нееднаквост и така натаму. Да.
Борбата продолжува.
Да, борбата продолжува.
Ке сакате да ни кажете исто и за други проекти на кои сте ангажирани?
Да, секако. Па во моментот, секако дека ќе продолжам со оваа серија на портрети и планирам да изработам и други дела, кои што ќе бидат во истата техника литографија. Меѓутоа, во моментот работам и една нова графика, која што е линорез и која што работам за една замена, се вика портфолио Printmaking Change, за галеријата во Квинсклиф, во која што 35 уметници земат учество, се сопаѓа со фестивалот на литература, кој што се одржува во Квинсклиф. И тоа што мене ме привлече да земам учество во ова размена е тоа што ние бевме сите поканети како уметници да работиме на тема на посебна книга, на посебно литературно дело. И делото кој што јас го работам во момент е делото на Жил Верн, 80 дена околу земјата. Значи, тоа е една класична книга кој што е многу сакана од деца и од младинци. Сега мене тоа ме привлече, јас направив едно дело кој што, значи, во техниката на линорез и се базира на таа книга. Се надевам дека ќе имам шанса, би сакала исто така да излагам и по Македонија едната година и така, ќе работам сигурно на неколку нови дела.
Ќе сакате да дадете некаков уметнички поглед на ситуацијата во Македонија, да ја отсликате на еден начин во вашите дела?
Па да, точно тоа би било предизвик. Затоа што сметам дека, мислам, ќе го оставам, јас планирам да ја посетам Македонија во јули и додека сум таму, веројатно ќе се надевам дека ќе има некоја нова инспирација и може би ќе имам шанса да фотографирам некоја македонска жена од нашата публика и да направам нејзин портрет. Да, ќе видам. Да, секако врските за мене меѓу мојот уметнички живот тука и во Македонија се многу блиски.
Виолета, ви благодарам за разговорот денес и ви посакувам се најдобро. Изложбата во Фицрој трае уште до кога?
Изложбата во Фицрој трае до 13 април, значи има уште неколку недели.
Да.